Татар халык әкияте. Ата каз. Казлар йылга буенда йөриләр икән. Куе таллыктан төлке килеп чыккан да казларга таба бара башлаган.
Төлке бар, сак булыгыз,
дигән ата каз. Казлар дошманга каршы торырга әзерләнгәннәр. Төлке бөтенесен дә күреп торган һәм хәйләгә керешкән. Казлар алдына килеп, түбәнчелек белән генә башын игән.
Кадерле казлар,
дигән ул, тавышын нык калтыратып.
Мин төлкеләр патшалыгының илчесе. Аюлар патшалыгына китеп барам. Бик арыдым. Сездә ял итәргә мөмкин булмасмы?
Була, бер сүзсез була,
дигән ата каз.
Тик безнең сезгә бер үтенечебез бар иде.
Сөйләгез,
дигән төлке, үзенең кипкән иреннәрен ялап.
Сүз шул,
дигән ата каз.
Илче, идел кишә, дигәннәр. Безнең беребез йылға аръягында қалды. Шуны алып шығарға ярдәм итмәссіз ме икән?
Түлке шатланып киткән, ялтыр күзләрендә ұшқыннар күрінген.
Мин мұңа күнәм,
диген ол.
Ләкин қойсығыз болса да, бірігіз іптәш болып барыр бит.
Барыр, барыр,
диген ата қаз. Йылға тирән һәм бик киң икән. Ата каз ары караган, бире караган, яр буенда яткан бүренеләрне күргән. Борыны белән сөйрәп берсен суга төшергән дә,
әйдәгез, киттек,
дигән төлкегә.
Ә кайсыгыз минем белән чыга?
Дип сораган төлке.
Мин,
дигән ата каз һәм йөзеп килеп бүрене өстенә менгән. Төлке моны күреп,
аргы якта берсе бар. Ә монысы икенчесе. Мин сезне икегезне дә исән калдырмам,
дип уйлаган. Бүрәнәнең өстенә менеп утыруы булган, бүрәнә әйләнеп киткән дә төлке суға чумған, ә ата каз ышып киткән. Казлар бик шатланганнар, аның хөрмәтенә бәйрәм ясап, 5 көн буена аны сыйлаганнар.